Καλή σας μέρα, είναι η εκπομπή «Η ώρα Ελλάδας», σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην παγκόσμια φωνή του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και είναι το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο μέρος της παρουσίασης για τις γειτονιές της Αθήνας και τις παλιές τους ονομασίες. Δηλαδή θα κάνουμε μία βόλτα πίσω στο παρελθόν, στην ιστορία, θα συναντήσουμε περιοχές που ίσως μικρότερη να τις έχουμε ακούσει με την πραγματική τους, με την πρώτη ονομασία ή με την ονομασία που είχαν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Θα εξηγήσουμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές, γιατί πήραν αυτή την ονοματοδοσία, πώς είναι σήμερα και βέβαια θα πάμε πίσω και στην ιστορία των περιοχών. Έχουμε χωρίσει το ραδιοφωνικό αυτό ντοκιμαντέρ σε τρία μέρη, σήμερα είναι το δεύτερο μέρος με 9 περιοχές σε κάθε εκπομπή, 3, 9, 27 λένε τα μαθηματικά. Καλά είναι, αφήνουμε φυσικά απ' έξω και κάποιες περιοχές, δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα. Θα θέλαμε πολύ μεγαλύτερο και πολύ περισσότερο χρόνο, αλλά η ουσία είναι ότι είμαστε εδώ έτσι για να ψηλαφίζουμε, να ανακατώνουμε με την καλή έννοια της λέξης την ιστορία. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με μια ιστορία που μας έρχεται από πολύ μακριά και είναι και πάρα πολύ έντονη. Θα βρεθούμε στα Σούρμενα. Τα Σούρμενα πού βρίσκονται? Τα Σούρμενα βρίσκονται στο Ελληνικό, με λίγα λόγια, πάνω από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Και το όνομά τους το έχουν πάρει από τα Σούρμενα του Πόντου, τα χωριά του Πόντου, μετά την έλευση εδώ των προσφύγων το 1922. Ποια ήταν τα Σούρμενα, έτσι? Τα Σούρμενα ήταν χωριά με 1.600 οικογένειες χριστιανών Ορθόδοξων, Ελλήνων δηλαδή, στα παράλια και πιο πάνω στα βουνά, εκεί στα Σούρμενα, έμεναν κυρίως Μωαμεθανοί, οι οποίοι ήταν... η ράτσα τους έτσι αρκετά αιμοβόρα, λέει η ιστορία. Τα ελληνικά χωριά της περιοχής, τα Σούρμενα, άρχισαν να εξισλαμίζονται από τα μέσα του 16ου αιώνα και όλα τα χριστιανικά χωριά ήταν γύρω από τον ποταμό Μοναχός και τον μικροπόταμο που ήταν εκεί παραπέρα, το Κιουτσούκντερε, όπως λέγεται στα τουρκικά, και όλες αυτές οι περιοχές ήταν ουσιαστικά τα δύο ποτάμια, Μοναχός και ο Μικροπόταμος, ήταν στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Καράσου. Έτσι, μέχρι το 22 παρέμειναν ελληνικά τα χωριά αυτά, χριστιανικά, και υπήρχαν εκεί σχολεία. Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο, ήταν πάρα πολύ καλά και ήταν και μεγάλοι μαχαιράδες, δηλαδή ήταν τεχνίτες στην κατασκευή μαχαιριών. Ήταν ξακουστοί δηλαδή σε όλη την Τουρκία οι μαχαιράδες των Σουρμένων. Έτσι, και μάλιστα ένα από τα τραγούδια που είναι και τα αγαπημένα είναι το τραγούδι «Χαψία», το οποίο, τι είναι «Χαψία», τι είναι? Ένα είδος γάβρου, είναι το εθνικό φαγητό του Πόντου. Εμείς θα ακούσουμε τώρα Γιώργο Εμμανουηλίδη και Κώστα Κωνσταντινίδη να μας τραγουδούν για τα Σούρμενα του τότε και του τώρα.
Και τα νύχτα σου λέει τσεν, γάμα πάλι είναι φωτσέν. Ο φεγγονέ βασιλεύσε, γάμα πάλι είναι φωτσέν. Ο φίνας λείπε με τα δάχτρα στα μανούσια για φωτσέν. Φίνας λείπε με τα δάχτρα στα μανούσια για φωτσέν. Σουρμένιτσα να φτιαρεί, για να κλωσκούν τα παιδιά. Για να κλωσκούν τα παιδιά, σουρμένιτσα να φτιαρεί.
Λοιπόν, και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μπίθουλα. Περίεργη ονομασία, θα αναρωτηθείτε βέβαια από πού πήρε το όνομα του Μπίθουλας. Τέλος πάντων, να πούμε ότι είναι η περιοχή του Κολωνού, έτσι. Εκεί λίμναζαν τα νερά από τον Ξεροπόταμο, σταθερά τα νερά, στάσιμα, και καταλαβαίνετε ότι είχε και μία οσμή λίγο περίεργη. Αυτά συνέθεταν όλη την εικόνα και γι' αυτό ονομάστηκε Μπίθουλας, η περιοχή του Κολωνού. Έτσι, και βέβαια οι περισσότεροι γνωρίσαμε τον Μπίθουλα μέσα από την πολύ επιτυχημένη ιστορική σειρά της ΕΡΤ 2, τη Μαντάμ Σουσού. Αλλά υπάρχει εδώ και ένα κομμάτι, όχι διχογνωμίας, διαφοράς, που πρέπει να το πούμε και είναι σημαντικό. Υπάρχει ο Μπίθουλας και υπάρχει και ο Βούθουλας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Μπίθουλας ήταν όπως τον περιγράφουμε, με τα λιμνάζοντα νερά, με τις οσμές, με τη γειτονιά που ήταν λασπόδης, και ο Βούθουλας ήταν μια περιοχή κοντά στον Ηλισσό. Θα δούμε και σε λίγο τον Ηλισσό και το Βατραχονήσι του. Έτσι, εκεί γινόταν ο εφοδιασμός των Αθηναίων με πυρομαχικά την περίοδο της Επανάστασης. Ήταν μια καλή περιοχή και υπήρχε μια μικρή λίμνη πέριξ του Ηλισσού, και η περιοχή αυτή, επειδή ήταν και τα νερά, είχε και ένα καταράκτη, ήταν όμορφη δηλαδή σαν εικόνα, και βέβαια είχε και ευωδία, δεν είχε τη δυσοσμία του Μπούθουλα, του Μπίθουλα, τα μπερδεύτηκα έτσι. Άρα ο Μπίθουλας με τη δυσοσμία, ο Βούθουλας με τους καταράκτες και τις ομορφιές του. Πάμε τώρα στη Μαντάμ Σουσού. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Μαρίζα Ρίζου, Μπίθουλας.
Χειμώνα καλοκαίρι, εκείνη θα ξέρει πως πρέπει μια κυρία ευπρεπώς να ντυθεί, και από το παράθυρό της αφήνει το θυμό της η κάθε τσοκαρία που με πάθος τη φθορεί. Μαντάμ Σουσού,
Ισουσού, Ισουσού,
με το σις και με το σου,
Ισουσού, Ισουσού,
όπως πρέπει θα απαντήσει σ' όποιον την υπότιμη. Τη χλεβάζει, μα ούτε τη νοιάζει. Μπίθουλα κολονάκι, το ίδιο του πέ. Και στο μανάγιωτάκι, σαν πάει να αρθρώσει κάτι, εκείνη του απαντάει.
Σιλάνς μπλακ σκουτέ.
Μαντάμ Σουσού,
Ισουσού, Ισουσού,
με το σις και με το σου,
Ισουσού, Ισουσού,
όπως πρέπει θα απαντήσεις όποιον την υπότιμη.
Σας το είπαμε και το κρατάγαμε από πριν. Πάμε στο Βατραχονήσι, μια πολύ όμορφη περιοχή. Ένα νησί που ήταν εκεί, μέσα στον Ηλισσό. Και η ιστορία λέει ότι πήγαιναν εκεί παλιότεροι Αθηναίοι, για να μην πω οι αρχαίοι, μόνο πρόγονοι. Πλένονταν, βάζανε μπουγάδα, καθαρίζονταν κλπ. Ήταν μια ωραία εικόνα και ατμόσφαιρα, μέχρι που μπαζώθηκε ο Ηλισσός με απόβαση του Μεταξά στο πρώτο σχέδιο, σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι του προπολεμικά, και στη συνέχεια υλοποιήθηκε και το δεύτερο σκέλος, όπου ουσιαστικά χάθηκε τελείως το κομμάτι του ποταμού Ηλισσού. Βέβαια υπάρχουν κουβέντες που γίνονται από ανθρώπους που γνωρίζουν και που είναι το αντικείμενο τους αυτό, το επαγγελματικό αντικείμενο, που λένε ότι θα ήταν πολύ όμορφα να κυλούσε ένα ποτάμι μέσα στην Αθήνα όπως ο Ηλισσός, αλλά παρομοιάζουν μετά τα προβλήματα που δημιούργησε και ο Κηφισσός όταν φούσκωνε, και λένε ότι θα ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα κατά την περίοδο βροχών ή καταρακτοδών βροχών. Λοιπόν, τι γινόταν εκεί στο Βατραχονήσι? Υπήρχε μία θεσπέσια παρουσία, μια ομορφιά, η Ανδριάννα, η οποία κατέβαινε για να πλύνει τα ρούχα της και να πληθεί, και τράνταζε όλη η γειτονιά, έτρεχαν όλοι από πίσω, ότι θαύμαζαν, ήταν πανέμορφη. Και βέβαια η Ανδριάννα, που πήγαινε και κουβαλούσε και νερό από το Βατραχονήσι, την ακολούθαγε από πίσω ένα τσούρμο ανδρών. Και μάλιστα ένας που ήταν πολύ ερωτευμένος σχεδόν αυτοκτόνησε προς χάρη της. Και προς χάρη της ο Θεόφιλος έφτιαξε έναν πίνακα, τον πίνακα Ανδριάννα, εντυπωσιακός. Και επίσης γράφτηκε και ένα τραγούδι, έφτασε δηλαδή η φήμη της μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπου η εστουδιαντίνα της πόλης έγραψε ένα τραγούδι με στίχο «Πάρε με Ανδριάννα μου να σε βοηθώ στην πλήση, ο, και να σε κουβαλώ νερό από το Βατραχονήσι, ο, Ανδριάννα μου παχιά που είσαι σαν την ζουγραφιά». Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε.
Yeah, oh.
Πάμε τώρα μία βόλτα στους Ποδαράδες. Ε. Τι λέτε? Ποδαράδες είναι η Νέα Ιωνία, έτσι λεγόταν η περιοχή. Και πριν την έλευση των προσφύγων το 1922 με 23, το 23 τον Ιούνιο έγινε η κατάσταση, για να είμαστε πιο ακριβείς, ήταν πρόσφυγες από την Σπάρτη της Πισιδίας, έτσι. Εκεί ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι των προσφύγων που πήγαν στους Ποδαράδες, ήταν από την Σπάρτη της Μικράς Ασίας. Τώρα, ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι γιατί λεγόταν η περιοχή Ποδαράδες. Έτσι. Ήταν εκεί μία βυζαντινή οικογένεια από την εποχή εκείνη, από τα βυζαντινά χρόνια. Αυτή η οικογένεια κατήχε όλα τα κτήματα της περιοχής και βέβαια το όνομά της ήταν Ποδαράς. Έτσι η περιοχή ονομάστηκε αρχικά Ποδαράδες. Στην πορεία όμως έγινε η Νέα Ιωνία. Πριν γίνει η Νέα Ιωνία, η πρώτη ονομασία ήταν Νέα Πισιδία, το οποίο δεν επικράτησε, καθότι στην συνέχεια ήρθαν και άλλοι πρόσφυγες από άλλες περιοχές, από την Ινέπολη, την Κασταμονή, τη Σαφράμπολη, την Νεάπολη, την Καπαδοκία, την Αλάγια, την Ατάλεια, της Παμφιλίας, τη Σμύρνη, όπως από τα Βουρλά, το Αϊβαλή, την Θιάτυρα και άλλες πόλεις της Ιωνίας, και τελικά, επειδή ήταν ευρύτερο το κομμάτι, ονομάστηκε η περιοχή όχι Νέα Πισιδία αλλά Νέα Ιωνία. Έχει μεγάλη ιστορία η Νέα Ιωνία σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εργαζομένων, εργατικό δυναμικό πάρα πολύ δυνατό, και εκεί υπήρχαν εργοστάσια μεταξουργίας, βαμβακουργίας, ταπιτουργίας, κλωστοϊφαντουργίας. Χιλιάδες εργάτες είχαν συνθέσει αυτό το πρόσωπο της λαϊκής γειτονιάς, και μάλιστα στα χρόνια της κατοχής ήταν σημαντική η συμβολή των αγωνιστών εργαζομένων και όχι μόνο της Νέας Ιωνίας, όπου εκεί είχε πάρα πολύ δυνατή παρουσία το ΕΑΜ. Είναι βέβαια και η ιστορία του μπλόκου της Καλογρέζας που δεν ξεχνιέται με τίποτα. Όλο αυτό το κομμάτι συνέθεσε την εικόνα της Νέας Ιωνίας, που ήταν πρωτοπόρος σε πολλά. Στο κομμάτι του εργατικού δυναμικού που ήταν πάρα πολύ δυνατό, στο κομμάτι της οικογένειας, στο κομμάτι της δημιουργίας ενός κλίματος αλληλεγγύης του ενός με τον άλλον, στο κομμάτι του αθλητισμού, στο κομμάτι του πολιτισμού. Αυτή ήταν και είναι η Νέα Ιωνία. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Ποδαράδες και Κοκκινιά», βάζει και τις δύο αυτές προσφυγικές περιοχές, ο αξέχαστος Γρηγόρης Μπηθηκότσης.
Δυο μάνες έχω πάνω στη γη, μ' αναθρέψαν από παιδί, και δυο φεγγάρια στη σκοτεινιά, οι Ποδαράδες η Κοκκινιά. Δεν έχουν πάρκα ψηλά σκαλιά, αργανιά. Μα βασιλεύει η ομορφιά στους Ποδαράδες στην Κοκκινιά. Κάθε του σκέψη απ' την αυγή γεννάει χρυσάβι, γεννάει ψωμί, και κάθε βράδυ στα γιασεμιά σμίγει η αγάπη, φαμελιά. Δεν έχουν πάρκα ψηλά σκαλιά, μόνο αργανιά. Μα βασιλεύει η ομορφιά στους ποδαράδες στην κοκκινιά.
Λοιπόν, και τι λέτε, πάμε στη Γούβα τώρα. Γούβα, μην μπερδεύεστε με το τραγούδι το παλιό που υπήρχε μέσα του Βάβουλα, τη Γούβα. Δεν μιλάμε για αυτή τη Γούβα, μιλάμε για τη Γούβα που βρίσκεται στην Αθήνα. Γιατί η άλλη Γούβα βρίσκεται στον Πειραιά, δηλαδή με το που μπαίνεις από την παραλιακή και στρίβεις και πας προς Πειραιά, περνάς τον Κεράνη, ακριβώς απέναντι είναι η Γούβα του Βάβουλα που έγινε και τραγούδι από το Στέλιο Κερουμίτη. Θα τα ακούσουμε, είναι το τραγούδι που έχουμε αφιερώσει σε αυτή τη γειτονιά, παρότι δεν μιλάει για αυτή τη γειτονιά. Πάμε στη Γούβα της Αθήνας. Η Γούβα της Αθήνας πού είναι, για να καταλάβετε. Όταν είσαστε στη Λιμιτού και πέφτει προς τα κάτω και έχει αυτή τη μεγάλη κατηφόρα προς τη Βουλιαγμένη κλπ. Όλη αυτή η περιοχή λέγεται Γούβα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά ανάμεσα στις λεωφόρους Ηλιουπόλεως και Βουλιαγμένης, κατεβαίνοντας από το Παγκράτη και τον Ημιτό με κατεύθυνση προς τον Νέο Κόσμο. Από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, είναι στην νοτιοανατολική πλευρά του Δήμου Αθηναίων, ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Έτσι συνορεύει με τον Νέο Κόσμο, με τη Δάφνη, με το Παγκράτη, τον Βύρωνα και ανατολικά με τον Ημιτό και δυτικά σε μια άλλη περιοχή, εκεί που είναι και το πρώτο νεκροταφείο, την περιοχή του Μέτς. Να σας πω ότι εκεί η μεγάλη και ιστορική ομάδα που υπάρχει, ποδοσφαιρική ομάδα με μεγάλη ιστορία από τα χρόνια τα παλιά, είναι ο Αρίων Γούβας. Πάμε τώρα μέσα του Βάβουλα τη Γούβα.
Yeah.
Αρχικαπετάνιος ο Παναγιώτης Ιατρίδης βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου και μας κάνει συντροφιά σήμερα με τις όμορφες επιλογές έτσι όπως μας σας τις ρίχνει. Ακουστικά εννοώ φυσικά. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στο ιστορικό ραδιόφωνο τη Φωνή της Ελλάδας που εξέπεμπε για τα βραχεία κύματα παντού σε όλο τον κόσμο όπου υπήρχαν Έλληνες, όπου υπάρχουν Έλληνες και φιλέλληνες. Και εμείς τώρα χτύπα ξύλο, παιδιά, πάμε στα θυμαράκια, γιατί έχει βγει κιόλας, είσαι λέει για τα θυμαράκια, για να σε στείλουν αδιάβαστο. Τα θυμαράκια όμως είναι περιοχή. Συνδέεται βέβαια με το όλο αυτό γνωμικό, αλλά τέλος πάντων να πιάσουμε να δούμε ποια είναι η περιοχή, έτσι. Υπάρχει η πλατεία Θυμαρακίων, από εκεί ξεκινάνε όλα. Σήμερα λέγεται πλατεία Αθανασίου Διάκου, βρίσκεται στα Σεπόλια, στο Λόφος Κουζέ και η περιοχή πιάνει εκεί, Σεπόλια, Λόφος Κουβέ, πλατεία Αμερικής, κάτω από τις γραμμές του τρένου. Όλη αυτή η περιοχή είναι τα θυμαράκια. Ε. Μέχρι πλατεία Αμερικής φτάνει, από τα Σεπόλια ξεκινάει, βάλτε το σαν εικόνα και τον Λόφος Κουβέ πιάνει και είναι κοντά δηλαδή στον Άγιο Νικόλα. Είναι κοντά στα Κάτω Πατήσια, στον Άγιο Λευτέρη, στις Τρεις Γέφυρες βέβαια, έτσι, στο Σταθμό Αττική, στα Σεπόλια, στον Κολονό. Συνορεύει με όλα αυτά, με το Λόφο Σκουβζέ, την Κολοκυνθού, το Μεταξουργείο. Είναι αρκετά μεγάλη περιοχή. Θυμαράκια γιατί ονομάστηκε, γιατί υπήρχε πολύ θυμάρι. Ήταν εξοχική περιοχή αυτή κάποτε στην Αθήνα και είχε πολλά θυμάρια. Και επειδή μοσχοβόλαγε η αυθονία του θυμαριού, και είναι μια υπέροχη έτσι, ευωδία. Ο κόσμος τότε έλεγε σε όλη αυτή την περιοχή, γιατί εκεί υπήρχαν τα θυμάρια, έλεγε παιδιά πάμε στα θυμαράκια και είχε ονομαστεί η περιοχή έτσι από τα θυμάρια που έχει. Να πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, τα θυμαράκια, με την Κατερίνα Καμπανέλη που μιλάει για την περιοχή αυτή.
Καλέσα ένα χρυσό σκαθάρι να έρθει απόψε να μας πάρει. Έλα μαζί μου μην αργείς, πάμε στα πέρατα της γης. Αστέρια τρόπινο βροχή, δεν έχω μπόι, έχω ψυχή. Πράσινα κίτρινα πουλιά, θα μας χαϊδεύουν τα μαλλιά. Από το στόμα το κρασί και αγάπη απ' τα ματάκια. Αυτή είναι η μόνη συνταγή μέχρι τα θυμαράκια. Από το στόμα το κρασί και αγάπη απ' τα ματάκια. Αυτή είναι η μόνη συνταγή μέχρι τα θυμαράκια. Σινιάλο στέλνεις μακριά, να σε στεγνώσω με φιλιά. Μπαίνω στο βράχο τα στενά, μα εσύ δεν είσαι πουθενά. Βουτά βαθιά χωρίς πηξίδα, εκεί που κλαίει η καραβίδα. Μέσα στη λάμψη τη στιγμή να βρω τη γλύκα. Τα ματάκια, αυτή είναι η μόνη σύνταγη.
Πάμε να δούμε τώρα το Γεράνι. Το Γεράνι. Μπορεί και να μην ξέρετε που είναι, γιατί είναι μια ονομασία της παλιάς Αθήνας. Οι παλιοί Αθηναίοι φυσικά το γνωρίζουν. Πρώτα απ' όλα θα σας πω πού πήρε το όνομά του. Την ονομασία την πήρε επειδή υπήρχαν πολλοί Γερανοί στην περιοχή, από τους οποίους αυτούς Γερανούς αντλούσαν νερό οι Αθηναίοι της εποχής. Και μιλάμε για περιοχές όπως η Σοφοκλέους, η Ευρυπίδου, δηλαδή κάτω από την Αθηνάς για να καταλάβετε, η Επικούρου, μέχρι και την Πειραιός. Έτσι. Υπήρχε ένα πολεοδομικό σχέδιο αρχικό, το οποίο είχαν προετοιμάσει ο Σταμάτης Κλεάνθης και ο Έντουαρντ Σόμπερτ, που προέβλεπε ότι ο οδός Αθηνάς θα ήταν ένα πολύ μεγάλο πάρκο, ένας πεζόδρομος, και εκεί θα γινόταν και το πάρκο του λαού. Έτσι, αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Θα έπιανε από τις οδούς Λικούργου μέχρι τις Σοφοκλέους, την Αιώλου και τη Σοκράτους. Αυτή θα ήταν η οδός Αθηνάς. Βέβαια το σχέδιο πήγε πάπαλα, δεν έγινε ποτέ, γιατί αργότερα ο Λέων Βον Κλένζε προσγείωσε τα πράγματα στην πραγματικότητά τους, άρχισαν να χτίζονται νεοκλασικά εκεί στην περιοχή και εγκαινιάστηκαν φυσικά νέα πολεοδομικά εκθέματα, τροποποιήσεις δηλαδή, που άλλαξαν τελείως την εικόνα της περιοχής. Όμως πάμε πίσω στη δεκαετία του 30, γιατί η περιοχή αυτή είχε μία φήμη όχι και καλή ιδιαίτερα, ήταν κακόφημη περιοχή, όπου σύχναζαν εκεί ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Περιγράφει ο Μάνος Χατζηδάκης στις μπαλάντες της οδού Αθηνάς. Ο δρόμος, η Αθηνάς, έχει πολλά εινομαγειρία και πιο πολλά πορνεία, κινηματογράφους για κατηδίαν ερωτική απόλαυση, ξενοδοχεία σκοτεινά για άμεση ερωτική περίθαλψη, κάτι σαν πρώτων βοηθειών να πούμε ερωτικών, χιλιάδες καφενεία για ημερήσια χάβνωση. Τα καφενεία, ξέρετε, δεν ήταν τώρα πια σε ένα καφεδάκι, έπινες και ένα ναργιλέ μαζί. Το Δημαρχείο και ένα γραφείο κηδιών αλωτινών καιρών. Στον δρόμο αυτόν, λέει ο Μάνος Χατζηδάκης, κυκλοφορούν εργατικοί, μικροέμποροι, αλίτες, πόρνες, τραβεστοί, δημοσιογράφοι, επαρχιώτες, μαστροποί και χίλιοι δολοφόνοι. Αυτό περίπου είναι το σκηνικό. Και πάμε τώρα να ακούσουμε, το χάσα το χαρτί, που πήγε ρε παιδιά, να το, εδώ είναι, σιγά μην μου ξεφύγει. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Μόρφο Τσαϊρέλη, Αθηνάς και Ευρυπίδου, μιλάει δηλαδή για την περιοχή του Γερανίου, σε μουσική του Μάκη Σεβίλογλου και στίχους του Γιώργου Κορδέλα. Γεράνι είναι ο τίτλος του τραγουδιού.
Ήρθες κι απόψε κι ασορκίστηκες θες βράδυ. Η τελευταία πως θα ήταν η φορά. Είδα την κάφτρα του τσιγάρου σου να καίει και τη σκιά σου μες στην άδεια αγορά. Πες μου στη γλώσσα σου πως λένε την αγάπη. Εγώ την ξέχασα και πια δεν την μιλώ. Μάθα μόνο να μετρώ σε όλες τις γλώσσες και το κορμί μου να νερούχω αδειανό. Ελπίδας καρδιοχτύπια, λαθρέω το όνειρό μες τον καταβλισμό. Της νοσταλγίας σου τ' αργόσυρτο τραγούδι σε ένα υπόγειο χωρίς φωταγωγό. Πες μου στη γλώσσα σου πως λένε την αγάπη. Εγώ την ξέχασα και πια δεν τη μιλώ. Έμαθα μόνο να μετρώ σ' όλες τις γλώσσες και το κορμί μου να είναι ρούχο. παραμιλούσες και απ' το παράθυρο κοιτούσες τη βροχή. Είπες μόναχα πέρα στα δικά μας μέρη, ο ήλιος καίει πάντα τέτοια εποχή. Πες μου στη γλώσσα σου πως λένε την αγάπη, εγώ την ξέχασα και πια δεν τη μιλώ. Έμαθα μόνο να μετρώ σ' όλες τις γλώσσες και το κορμί μου να είναι ρούχο. Σου πως λένε την αγάπη, εγώ την ξέχασα και πια δεν τη μιλώ. Ξέρω μονάχα να μετρώ σ' όλες τις γλώσσες και το κορμί μου να είναι ρούχο.
Χαυτία. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα γιατί η περιοχή πήρε το όνομα αυτό και πού είναι, πού βρισκόταν και πού οριοθετείται σήμερα. Να πούμε λοιπόν πάγοντας από τον πάγωνα, τον Παγετώνα, πηγαίνοντας πίσω, να πούμε για την περιοχή των Χαυτίων, τι γράφει το 1913 στην εφημερίδα Εφημερής ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Δεν ζει κανείς εις τας Αθήνας αν δεν περνά μία ώρα τουλάχιστον την ημέραν εις τα Χαυτία. Φαντάζεστε τώρα ποια ήταν η εικόνα της περιοχής εκείνης στις αρχές του περασμένου αιώνα. Η γειτονιά τώρα πήρε το όνομά της από ένα καφενείο που βρισκόταν στην περιοχή, που ήταν πολυσύχναστο, του Χαύτα, και μάλιστα γράφεται και λάθος γιατί ο Χαύτας γραφόταν με φ, ενώ τα Χαυτία γράφονται με ύψιλον. Είναι ένα λάθος το οποίο επικράτησε μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Πιάνει, δηλαδή η περιοχή ουσιαστικά πιάνει από την Πατησίων μέχρι την οδό Βερανζέρου και από εκεί μέχρι τη Σταδίου. Τουλάχιστον αυτό ήταν τότε. Τώρα περίπου οριοθετεί την περιοχή στην οδό Αιώλου ανάμεσα στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου. Δηλαδή εκεί είναι που έχει και την στροφή, έτσι, και πηγαίνεις από την Πανεπιστημίου στη Σταδίου. Πώς λέγεται εκεί, όχι Πενάκι, ποια είναι αυτή, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Ένας μικρός δρόμος που ουσιαστικά στρίβουν και όλα τα αυτοκίνητα για να πάνε να αλλάξουν κατεύθυνση άμα κατεβαίνεις στην Πανεπιστημίου και θες, είπες Ματζόγλου, να, τη θυμήθηκα. Λοιπόν, εκεί είναι και οριοθετείται τώρα η περιοχή των Χαυτίων. Βέβαια για το όνομα υπάρχει μια διχογνωμία, όχι για το τι ήταν και πώς ονομάστηκε, αλλά έχει να κάνει με τον Χαύτα. Γιατί υπάρχουν καταγραφές που λένε ότι ο Χαύτας τελικά ήταν πεταλωτής, είχε πεταλωτήριο, ή ήταν ξενοδόχος, είχε ξενοδοχείο, ή ήταν καφετζής, είχε ξενοδοχείο. Όπως και να έχει, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Χαύτας είναι Χαύτας, από αυτόν ονομάστηκε η περιοχή, είτε ήταν πεταλωτής, είτε ήταν ξενοδόχος, είτε ήταν καφετζής της εποχής. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Δημήτρης Τσαουσάκης, υπέροχο τραγούδι, «Τ' Αποστόλη στα Χαυτία».
Σκατούν την τάξη. Αποστολή στα χαυτία. Είναι άσυλο εκκλησία. Δεν περνάει αστυνομία ούτε έξω απ' τη γωνία. Δεν περνάει αστυνομία ούτε έξω απ' τη γωνία.
Λοιπόν, πού ήταν αυτό το καφενείο του Χάφτα? Ήταν στην Αιώλου και λεγόταν το καφενείο των Γερόντων. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και βλέπουμε εδώ και από το τραγούδι που ερμήνευσε ο Τσαουσάκης, ο πρόδρομος, ήταν περιοχή δύσκολη, έτσι, μάγικη, όπου δεν τολμούσε να πλησιάσει η αστυνομία. Ένα άλλο τραγούδι όμως από τα πολύ ωραία που έχει γραφτεί για τα Χαφτεία, και όχι μόνο, ερμηνεύει η Ρίτα Σακελαρίου, για να πάμε και πιο, σε πιο φρέσκα έτσι, κουλούρια. Πάμε να τα ακούσουμε.
Στο πρωί χάθηκε ο τύπος του ρεμπέτη, αλλάξαν οι πένιες του μπουζουκιού. Ψηρή μοναστηράκι και Χαφτεία, δεν είναι πια τα στέκια του Ρωμιού. Ψηρή μοναστηράκι και Χαφτεία, δεν είναι πια τα στέκια του Ρωμιού. Πια δεν ξέρει τι γυρεύει. Για πάρτι του σνομπάρει ο καθής. Πουλάει κι ο τυχαίος αντριλίκη. Και λέει πως είναι ο άντρας ο βαρύς. Χάθηκε ο τύπος του ρεμπέτη, αλλάξαν οι πένιες του μπουζουκιού. Ψηρή μοναστηράκι και Χαφτεία, δεν είναι πια τα στέκια του Ρωμιού. Ψηρή μοναστηράκι και Χαφτεία, δεν είναι πια τα στέκια του Ρωμιού.
Λοιπόν, Ποδονύφτης, κλείνουμε για σήμερα με τον Ποδονύφτη, ο οποίος είναι ένας παραπόταμος του Κηφισού στα βόρεια της Αθήνας. Γιατί λέγεται Ποδονύφτης? Ήταν τόσο ρηχά τα νερά του όταν δεν φούσκωναν, έτσι, προσέξτε, γιατί θα πούμε και ιστορία τώρα που είναι συγκλονιστική και για τις ζημιές και τις καταστροφές που προκάλεσε ο Ποδονύφτης και τα έργα που είχαν γίνει για να τον απαλείψουν. Ρηχά τα νερά. Οπότε τι γινόταν, οι κάτοικοι εκεί που βρίσκονταν στην περιοχή, η οποία σηματοδοτεί κιόλας τώρα την αρχή του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή τελειώνει ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας που είναι εκεί, στο τέρμα του Ποδονύφτη, στην οδό Χαλκίδος, και ξεκινά ο Δήμος Αθηναίων. Πήγαιναν εκεί λοιπόν οι κάτοικοι της περιοχής και έπλαιναν ή τα ρούχα τους γιατί ήταν ρηχά τα νερά, ή τα πόδια τους. Πόδο, Νύφτης. Έτσι ονομάστηκε η περιοχή, αλλά δεν ήταν μόνο σε αυτό το σημείο. Ο Ποδονύφτης, το ρέμα του Ποδονύφτη, έτσι, πηγάζει από τις πηγές του Πεντελικού Όρους, κατεβαίνει από το πάτημα στο Χαλάνδρι και από τη Δουκίσης Πλακεντίας κατεβαίνει στη Φιλοθέη. Συμβάλλει με το ρέμα Πολυδρόσου, συνεχίζει στην Καποδιστρίου. Ακούστε τώρα, αυτά δεν υπάρχουν, έτσι, γιατί έχουν μπαζωθεί. Πηγαίνει προς την Καλογρέζα, ιστορία τώρα, έτσι, περνάει από τη Νέα Ιωνία και καταλήγει στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου ερχείται στον Κηφισό. Εκεί είναι, είπαμε, το όριο του Δήμου Αθηναίων και από εκεί ξεκινά η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα. Διέσχιζε όμως τους ποδαράδες. Μέχρι να γίνει η εγκατάσταση των προσφύγων το 22-23 στη Νέα Ιωνία, διέσχιζε ο παραπόταμος αυτός, που ήταν έτσι δυνατός όταν κατέβαζε το ρέμα, ήταν χήμαρος πραγματικός, διέσχιζε τη Νέα Ιωνία. Και ο λόγος που έγινε η εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Ιωνία ήταν για εργασιακούς λόγους, επειδή υπήρχε το ποτάμι και μπορούσαν να πλένουν, ας πούμε, τα χαλιά εκεί. Γι' αυτό υπήρχε τα πιτουργία, έτσι, γιατί έπλαιναν τα χαλιά και τα καθάριζαν εκεί στην όχθη του παραπόταμου του Ποδονύφτη. Το 1974 ξεκίνησε το πρώτο στάδιο κυβωτισμού του Ποδονύφτη στη Νέα Ιωνία, από εκεί ξεκίνησε, για να έχουμε την τελευταία φάση το 1993, η οποία ήταν καταστροφική. Έτσι, προκάλεσε την τεράστια πλημμύρα στις 21 Οκτώβρη του 1994, πλημμύρα στη Νέα Ιωνία, με ανυπολόγιστες ζημιές, 17 νεκρούς, έτσι, κατεστραμμένα σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα και μεγάλη καταστροφή στα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στον Περισσό, όπου εκεί έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά, καταστράφηκε, παρότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να διασωθεί, ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι του ιστορικού αρχείου, το ΚΚΕ, παρασύρθηκε στην κυριολεξία από τα ορμητικά νερά. Λοιπόν, μιλάμε για Ποδονύφτη, μιλάμε για Νέα Φιλαδέλφια και φυσικά θα σκεφτούμε και την ΑΕΚ. Και προσέξτε τώρα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει ο Μπάμπης Μπακάλης, ο γνωστός μουσικός δημιουργός και ρεμπέτης από την Καρδίτσα. Το τραγούδι αυτό λέγεται «Ραδιενέργεια είναι η αγκαλιά σου», μιλά για την Νέα Φιλαδέλφια και ο Μπάμπης Μπακάλης συνδυάζει το τραγούδι αυτό και με την ΑΕΚ. Πάμε να τα ακούσουμε.
Είσαι μια φλόγα που καίει και δεν σε σβήνει, κι από κοντά σου να φύγω δεν μ' αφήνει. Ραδιενέργεια είναι η αγκαλιά σου, ραδιενέργεια και τα γλυκά φιλιά σου. Δεν θα ξεχάσω εκείνη τη βραδιά, μόλις με κοίταξες μου φύγε η μαγκιά, μου φύγε η μαγκιά. Μόλις σε είδα ξαφνικά, την ώρα που παίζε ο Μπακάλης μπαγλαμά, μου φύγε η μαγκιά. Μόλις σε είδα ξαφνικά, την ώρα που παίζε ο Μπακάλης μπαγλαμά. Στις ΑΕΚ τη γωνία, αναστενάζει ο Μπακλαμάς με αγωνία. Λένε τα τέλεια για τους αδικημένους, κι και τραγουδάνε για τους ερωτευμένους. Ράδι ενέργεια είναι η αγκαλιά σου, ράδι ενέργεια και τα λίγα φιλιά σου. Θα ξεχάσω εκείνη τη βραδιά, μόλις με κοίταξες μου φύγε η μαγιά. Μου φύγε η μαγιά, μόλις σε είδα ξαφνικά, την ώρα που παίζε ο μπακάλις μπαγλαμά. Μου φύγε η μαγιά, μόλις σε είδα ξαφνικά, την ώρα που παίζε ο μπακάλις μπαγλαμά.
Την ώρα που παίζε ο μπακάλις μπαγλαμά στη Νέα Φιλαδέλφια, λοιπόν. Αλλά πάμε λίγο πιο πίσω. Πάμε σε ένα τραγούδι που έχει γραφτεί το 1931 για τον Ποδονύφτη. Το έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας, που τραγουδούσε κιόλας. Η στίχη λοιπόν είναι του Παναγιώτη Τούντα και ερμηνεύει ο Δημήτρης Ατραίδης, ο οποίος έγραφε και στίχους. Έχουμε λοιπόν αυτή την παραλλαγή. Το τραγούδι λέγεται Ποδονύφτης, επαναλαμβάνουμε, είναι το 1931, μιλά για το πώς ήταν δομημένη η περιοχή εκείνη την περίοδο και τι σήμαινε ο Ποδονύφτης για την ευρύτερη περιοχή. Εμείς μετά από αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή με το τρίτο μέρος του, πώς να το πω τώρα, ρεπορτάζ, του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, ας το πούμε, το τρίτο μέρος, η Αθήνα, οι γειτονιές της και η ιστορία τους. Να είστε καλά.
Γεια σου, Γιαννάκη μου, Λεγέτη μου, γεια σου.